Iš pranašo Michėjo knygos. Štai ką sako Viešpats. Tu, Betliejau, Efrate, nors mažas esi tarp Judo apygardų, bet iš tavęs kils tasai, kuris bus Izraelio valdovas. Jo kilmė siekia tolimą pradžią, seniai praėjusias dienas. Todėl jos Viešpats paliks, iki laukianti kūdikio pagimdys sūnų. Tuomet jo brolių likučiai sugrįš pas Izraelio sūnus. Jisai atsistos ir ganys jos Viešpaties gale, didingus savo Dievo Jahvės vardu. Ir jie gyvens saugiai, nes jo valdžia dabar sieks iki žemės pakraščių. Ir jis bus taika. Tai Dievo žodis.
Pasiklausyk į dukrelę, pažvelk į čionai.
Pasiklausyk į dukrelę, pažvelk į čionai.
Pasiklausyk į dukrelę, pažvelk į čionai. Atkreipk savo ausį, užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui meili tu gražuolę, bet jis tavo Viešpats, pagarbink parpuolus.
Pasiklausyk į dukrę.
Vidun ta karalaitė, apdaras jai grino aukso pinikai, brokatų papuošta įvedama pas valdovą, iš paskos jai merginos jos draugės, pas tave vedamos eina.
Pasiklausyk į dukrę.
Jos džiugauja krikščia, į valdovų rūmus mat žengia. Tau tėvus atstos tavo sūnus, ir juos kunigaikščiai statysi valdyt visos žemės.
Pasiklausyk į dukrę.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, mes žinome, kad viskas išeina į gerą, mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems, o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašiais į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmgimis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino. Kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Švenčiausiai mergelė Marija ir verta visos garbės, nes iš tavęs užtekėjo teisingumo saulė, mūsų Dievas Kristus.
Aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, ką mums tai padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malonė Dievo ir žmonių akise.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Jūsų ekscelencija, mėly konfratrai, mėly broliai, kunigai, mylėtieji Kristuje, broliai ir seserys. Vėlyvaisiais viduramžiais Šventojoje Romos imperijoje, vėliau ir kitose šalyse paplito įdomus religinės dailės siužetas. Vokiškai vadinamas Anna Zelbdrit, o lietuviškai kartais verčiamas pati trečia, ona pati trečia, bet tikriausiai geriausiai lietuviškai galėtume išversti kažkokiu išsireiškimu panašiu į onos trejybę. Skirtingai nei kužda katalikiškoji nuojauta, šio tipo paveiksluose, bareljefuose ir statulose nevaizduojami dieviškieji asmenys, švenčiausiosios trejybės asmenys, o būtent Šventoji Ona, Mergelė Marija ir Jėzus. Visat trise ir visat kartu. Nesunku suprasti, kodėl. Žvelgdami Jono trejybės asmenys regime močiutę, motiną ir sūnų. Tris vienos šeimos kartas, 2 kart perduota gyvybė. Ir kas labai svarbu, nuolatinė Dievo apšviestos žmogiškosios patirties tėkmę sušvintančią onoje, tvieskiančią Marijoje ir pasiekiančią savo kulminaciją Jėzuje, kuris nešviečia, bet pats yra šviesa. Onos trejybė plito ir mūsų krašte, bet netapo tokia neatsiejama liaudies pamaldumo dalimi, kaip, tarkim, sopulingoji Marija ar susimastęs Jėzus, liaudiškai rūpintojėlis. Evangelijoje, kurią girdėjome, nebeišvystame šventosios onos, juk kiekviena šeima pradeda savo nepriklausomą kelią, taip kaip apie tai rašoma dar Senajame testamente. Tačiau regime kitus du onos trejybės veikėjus – Mariją ir Jėzų. Kukliai iš Evangelijos eilučių į mus žvelgia ir romusis vardu neįvardyjamas šventasis Juozapas. Šitokia pažįstama šventojo rašto ištrauka, ją galėtume drąsiai pavadinti paprasčiausiai Evangelija apie mokslą. Patirtimi čia dalinas ir mokosi visi, ir Jėzaus gimdytojai, ir Jėzaus klausytojai. Kaip liudija evangelistas Lukas, išmintimi kaip žmogus, čia auga ir pats Jėzus. Išminties rūšių yra daug. Viena pasižymi mokslininkai, metodiškai tyrinėjantys savo pasirinktą objektą, kita senyvo amžiaus žmonės, kurių išmintis remiasi permastyta ir tik permastyta ilgo gyvenimo patirtimi. Vis dėlto bet kurios tikros išminties charakteristika viena, perėjus į vairius etapus, galiausiai jis skatina kelti širdį į viešpatį, o kiekviename be išimties žmoguje bent jau stengtis išvelgti Dievo paveikslą. Šis gebėjimas negaunamas gimus, jis nėra įgimtas, jis neteina savaime. Šis gebėjimas perduodamas iš kartos į kartą ypatingų tam pasišventusių žmonių vadinamų mokytojais. Šiandieną važiuodamas į Šiluvą, šią gražią šventovę, mačiau daugybę autobusų, kurie skubėjo įvairiomis kryptimis ir buvo matyti, kad tai yra katalikiškos mokyklos, kurios važiuoja namo po mišių Šiluvoje, po mišių šitoje aikštėje. Ir galbūt nebūsiu per daug poetiškas ir banalus ir nesuklysiu pasakęs, kad tikriausiai dar jaučiame tą jaunatvišką energiją, tą jaunatvišką virpesį mokytojus su savo maldomis, kurie čia buvo mišiose prieš mus. Šiandieną mūsų malda pirmiausia yra skirta jiems, katalikiškų mokyklų mokytojams ir mokiniams. Pirmiausia, šiandieną prisimename juos, kurie šiaip jau vėliau 9 mėnesius mūsų gatvėse taps įprastybė ir juos matydami taip priprasime prie jų, kad net nebesusimastysime. Šiandien ne tik apie juos mąstome, šiandien už juos meldžiamės. Jau senovės Izraelyje būti pavadinta mokytoju reiškia ypatingą autoriteto pripažinimą ir pagarbos ženklą. Kaip girdėjome Evangelijoje, Jėzus sėdi tarp mokytojų ir juos moko, o tai ypatingos, nežemiškos išminties požymis. Vėliau viduramžiais mokytojai mokys sėdėdami katedrose, specialiuose krėsluose, kurie ir šiandien yra rezervuoti tik profesoriams ir vyskupams. Ši garbė neatsitiktinė, juk būtent mokytojai ir vyskupai yra pašaukti formuoti žmogų, ne tik lavinti protą, ne tik tai teikti žinias, tai, ko patys išmoko kokiame nors pedagoginėme universitete ar kur nors kitur, bet ir ugdyti žmogaus, kuris jiems patikėtas, dvasinius gebėjimus ir kilninti širdį. Ir tai yra labai svarbu. Formuoti žmogų ir jį atvirą pasiruošusi tarnauti kitiems išleisti į gyvenimą. Šiek tiek pamąsčius, nesunku pripažinti, kad jie ir ne kiekvienas, tai bent nemaža dalis mūsų mokytojų, tų, kurie mokė mus, paliko mumyse dalelę savęs. Ir mes to net nejausdami visą gyvenimą savyje nešiojamės jų ištartus žodžius. Šiandieną meldžiamės už mūsų mokytojus, už mūsų mokyklas, kurioms nėra labai lengva, kurios dažnai nėra traktuojamos vienodai su valstybinėmis mokyklomis. Ir tai kartais yra sunkumai, kurių net neįmanoma nugalėti įstatymais. Kartais reikia paprasčiausiai geros valios savivaldybėje ar kitoje valdžios vietoje, kad viskas būtų kitaip. Bet dažnai taip nėra. Mes meldžiame ir prašome viešpaties palaiminimo naujaisiais mokslo metais Dėkojame, kad jie yra, dėkojame už praėjusius metus ir pavedame juos visus nuolatiniai Marijos globai. Gera tai daryti pačioje Šiluvoje, Dievo motinos klausykloje, jeigu ją galima tai pasakyti. Nuodėmės atleisti, kaip žinome, gali vienas Dievas, bet užtarimo ir globos prašymai čia Šiluvoje mergelės Marijos išklausomi ir greitai randa kelią į jos sūnaus švenčiausiąją širdį. Ir kaipgi kitaip? Juk kai meldžiamės už moksleivius ir mokytojus, žinome, kad jie visada turi ką mums papasakoti. Būti mokytoju niekad nebuvo itin lengva, o šiandieną būti tikėjimą puoselėjančių ir liudijančių mokytojų, ar net ir tvirtus religinius įsitikinimus turinčių moksleivių yra itin nelengva. Net ir katalikiškose mokyklose. Ir jų mokytojai, ir jų mokiniai po pamokų išeina į gatvę, įsijungia tą patį televizorių, įsijungia tą patį radiją ir girdi tuos pačius kartais ne visai draugiškus ar sutinkančius su tikėjimu žodžius. Tačiau būtent jiems, tiems mūsų mėlyjiems pasišventusiems mokytojams, yra patikėtas pats tauriausias brangakmenis, jutri ir dinamiška, gal kartais ir klausianti, maištaujanti, protestuojanti mūsų krašto ateitis. Jiems ir moksleiviams ateitis vilėsi patikėti šito gražaus krašto gerovę, kad mokyklose, universitetuose pasisėmę patirties jau ir galėtų vėliau patys mokyti kitus, būti parama vieni kitiems, kad vėliau jau jų mokiniai, jų vaikai galėtų juos žvelgti ir jais kliautis. Jau kiek daugiau nei už savaitės į Lietuvą atvyks popiežius Pranciškus, kurio nekantriai laukiame. Ir Pranciškus, kaip jau mylėjai ir esate matę ir girdėję, prieš kiekvieną savo kelionę nuvyksta į Santa Marija Maggiore, į tą didžiąją Šventosios Marijos baziliką, pasimelsti ir paprašyti Marijos globos savo misijai. Tokia popiežiaus rodoma pagarba Jėzaus motinai ir mums yra gaivi paskata neužsisklęsti savyje, neužsidaryti, tiesiog net nebūti visiškai pasyviais stebėtojais, bet atsakingus savo gyvenimo momentus patikėti tai motinai, kuri supranta kiekvieną savo vaiką. Šventasis tėvas savo kasdieninė nenuilstama tarnyste žavi viso pasaulio žmonės. Ir kaip niekas kitas moko mus, kad išeities pozicija, norint tapti laimingam, yra tarnavimas. Yra įsiklausimas į tai, ką šalia esantis nori pasakyti. Visų savo pontifikatu popiežius liudija, kokia galinga yra krikščioniško paprastumo ir buvimo drauge jėga. O juk tai būtent jaunimui. Ir ypač katalikiškajam jaunimui būdingos savybės. Drauge žvelgdami šventojo tėvo tarnystę, dar geriau suvokiame, ką reiškia Jėzaus žodžiai, kad jis atėjęs tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama. Tarnaukime džiugiai, taip kaip tai daro popiežius Pranciškus. Girdėta Evangelijos ištrauka baigėsi viltingai ir net galėtume sakyti, atitinka šios dienos mūsų maldų pagrindinės intencijas, mūsų tema baigėsi mokykliškai. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone, Dievo ir žmonių akise. Galime lengvai nuspėti, kad augdamas Jėzus pirmiausia žvelgia į savo dangišką į tėvą. Bet patirtis mums kužda, kad vaikystės metais, o ir vėliau, jis neužmirždavo grįžtelti ir atgalios. Ir prisiminti savo mylimas motiną ir močiutę, didžiasias jo vaikystės patirčių kūrėjas, didžiasias savo mokytojas. Kokiais žodžiais jis dėkodavo tėvui už abi jį mylėjusias šventasias, šito evangelija mums jau nebepraneša.